1973 aastal Järvakandi keskkooli direktori koha pealt, kus ma olin 12 aastat direktor. Ja kutsus mind väga lihtsal põhjusel, sest temale tundus, et minu poolt juhitav Järvakandi keskkool oli majanduslikult targalt juhitud kool. Ka ta ei olnud ka sel teises mõttes mitte, tähendab, aga väheste rahadega me tegime, ehitasime uue kooli juurdeehituse, tegime kõik muud asjad ära ja tema väga palus mul tulla, sest tookord plaani finantsosakonna juhataja Reekman oli pensioni läinud, pool aastat oli tühi. Ja nii ma siis tulin, tähendab, selle tõttu, et see maja sai valmis just, oli võimalik kuhu tulla ja tulin. Aga kuivõrd ma olin pikka aega olnud keskkooli direktor 12 aastat enne selle õppale juhataja ja õpetaja ja siis ma kooli olukorda vist tundsin kõige paremini ministeeriumis. Ma liialda täna. Ja sellepärast tekis mul Eiseniga muidugi väga hea kontakt. Sest Eisen ise oli koolis väga vähe töötanud, kahjuks. Aga kooli tundis ta hästi ja armastas ta kooli. Ja tekis tõepoolest suurepärane kontakt. Ja kujunes välja niisugune olukord, et tookord oli kogu see nõud aeg peaaegu, ehk ütleme pärast Stalini surma. Enne oli hullumaja, aga pärast Stalini surma oli niimoodi see nõukogude aeg, et ministeeriumid komplekteeriti niimoodi, et minister pidi olema muidugi partei esindaja, partei poliitik. Sõltuvalt ministeeriumi suurusest üks kuni kaks asetäitjat nimetati ka ideoloog asetäitjateks, poliitilist asetäitjateks. Need pidid ka tingimata tulema partei keskkomitee kaudu. Aga üks asetäitjatest pidi see olema, kes tööd tundis, kes tundis praktikat, kes oli spetsialist. Ja haridusministeeriumis oli niimoodi, siis tähendab hulga aastaid. No hakkame Eiseni aastat peale, enne me hakka rääkima, see Eiseni aastat peale. Eiseni kõrval oli alguses kaks asetäitjat, Voldemar Oja, kes oli endine minister. Tema peale oli siis pandud nagu see ideoloogia pool ja selle kõrval oli siis Johannes Tohver, kelle peale oli siis nagu majanduspool. Aga Tohver ei saanud selle kapsalust hakkama. Siis Eisen tegi niimoodi, et kuksis selle Oja minema pensionile, Tohveri tõstis nagu ideoloogia poole peale ja kutsus Tallinna polutehnilisest instituudist Toobloortse nimega praegu tehnikaülikool majandusõppejõu Arnold Meri, kes oli just Siberist tulnud, sest tema oli ka represseeritud, kuigi nüüd Nõukogude Liidu kangelane, kutsus tema, vahepeal oli ta juba kõrgharidusministeeriumis metoodikabineti juhataja, endal asetäitaks majandusküsimustes, tähendab Merile allusid siis ehitus, rahandus, majandus, ja kõik see asi sinna kohta kuuluvad. No vaat, ja tema hakkas endale otsima otse koha siis, kes tema kõrval võiks olla sel plaani finantsosakonna juhataja, sisulist tööd teeb. Käis kulas Eestima läbi, sattus Järvakanti ja nädal aega elinud mööda, kui ütles, et tuled Tallinnasse. Ma venitsin pool aastat ja siis ma tulin Tallinnasse. No vaat nii. Nii et ma töötasin siis plaani finantsosakonna juhatajana 6 aastat. 79 aastani. Siis läks Meri pensionile, aga Meri läks pensionile ühel kindel põhjusel. Sellel põhjusel, et siis teatati, et Eiseni aeg on täis, Eiseni on 65, 914 sündinud, ja nüüd tuleb uus minister. Uueks ministriks tuleb Kretškina. Meri ütles mulle niimoodi, et kuule Kallu, Kretškinaga mina ei tööta, mina annan sisse lahkumisavalduse. Ja sina ole valmis, et saad asetäitjaks, ministri asetäitjaks. Siis läks hirmus põll lahti muidugi. Keskkomitee oli otsustavalt vastu, et mingisugune spetsialist lihtsalt pannakse ministri asetäitjaks. Selle asetäitja koha peale oli mõeldud keskkomiteel tookord Tallinna linnakomitee sekretär Allan Kullaste. Ja Vaimlu tahtis panna tingimata Allan Kullastet. Selleks ta viis ta juba raadio- ja televisioonikomitee esimeheks, et sealt on hea hüppelaud tulla ministri asetäitjaks. Eisen ja Meri muidugi olid kategooriliselt selle vastu. Kuivõrd Meri oli väga kõrge autoriteet paljudele tookordsetele Eesti tegelastele oma kangelase tiiti tõttu ja muidu õnnistuse tiiti tõttu, siis tema läks tähendab Käbini juurde ja Klaussoni juurde. Käbin oli siis ülemnõukogu presiidiumi esimees, aga see üldse temast ei sõltu mitte midagi. Klaussoni juurde, et Luts peab panema tema asetäitjaks. Klaussoni sõna jäi peale ja sattusingi minna niimoodi ministri asetäitjaks. Vaat siis hakkas peale minu aseministri periood, 79 kuni 88. Kui tehti hariduskomitee, siis ma tulin tulema sealt ministeeriumist. Sest hariduskomitee oli üks jama asi teada. Siis ma hakkasin raamatuühingut juhatama. Natukene aega ja nädasi. No ei olgu peale. Aga nüüd miks pärast Eisen soovitas siis mind selle asja koha peale tähendab. Arvatavasti sellepärast, et meie ja temaga pidasime väga palju nõu, kui me midagi õppealal tegime, sest ministeeriumi süsteem oli niisugune. No vaat, kui mind siis lõppude lõpuks ikkagi sinna ministri asetäitjaks oli sunnitud vainu panema, sest et terve rida mehi, noh, Kreen valitsusest, Klauson valitsusest, need olid siis minu poolt, miks nad minu poolt olid, sellepärast mina tundsin praktilist tööd. Siis juhtus see asja, et siis suurendas äkki keskkomitee ministri asetäitjate arvu. Ja keskkomitees saadeti veel üks ministri asetäitja haridusministeeriumis, oli Franz Looper, ja jaotati tööülesanded niimoodi, et Franz Looperi peale jääb ideoloogiatöö, Albert Tüki peale, kes on juba surnud, jääb õppekasvatustöö millegi pärast, et ta lahendab, ja minu peale jääb siis majandus kõikides selle arudes. Ehitamine, finantseerimine, planeerimine, varustamine, kõik see, eks ole. Niimoodi. Üks koht tehti juurde. Meie Eiseniga muidugi töötasime praktiliselt koos, aga seda asja oli ainult üks aasta, sest Eisenit metsikult sõimati ja näägutati ja lõpude lõpuks siis jõuti nii kaugel, et 80 aastal siis toodi tema asemele tõesti Kretškina. Aga siis juhtus üks arusaamatus lausa tähendab. Ei läinud poolt aastatki mööda, kui tookordne kooli- ja klassivälise tööosakonna juhataja Marju Sõrmus oli tema nimi. Tema oma osakonnaga esitas Kretškinale ultimaatumi, et nemad ei taha alluda mitte ooperile ega tükkile, nemad tahavad alluda Kalju Lutsule. Ja miks nad tahavad alluda Kalju Lutsule? Selleks oli Marju lihtne põhjus. Marju Sõrmus õppis Tartu Ülikoolis täpselt samal ajal kui mina. Tema õppis bioloogia, geograafia teaduskonnas bioloogiks, noh, seal, kus Abermannid ja paljud tuntud bioloogid, näiteks Andu Raukas ja edasi. Ja mina õppisin füüsikat täpselt samal ajal, aga mina olin ühtlasi Tartu Ülikooli klubi juhataja. Tähendab, Tartu Ülikooli kultuuri elu tegelikult allus minule. Meie tegime siis Tartu üliõpilis laulupöö esimese, mille ainsaks eluks olevas liikmes praegu olen, et esimene üliõpilis laulupöö oli selle seltskonna tehtud, kellest vist ainsal olen mina praegu eluks. Nii. Tegime rahvakunsti ansambi ülikooli juurde, tegime operetti, tõime lavale niisugused figuurid nagu Jaan Saul, kes on juba surnud ja Marita Voites, Lombak tähendab see, kes mina tookord lavale tõin. No sellepärast Marju Sõrmus tahtis, et mina tingimata hakkaksin juhtima seda kooli- ja klassivälise tööosakonda. No siis kujuneski niisugune olukord, tähendab välja Kretškina ajal juba, et ideoloog asetäitja oli just kui ooper, aga ma ei teada, mis ooperil allus. Sest et kooli- ja klassiväline töö allutati minule, temale allus vist sõjaline osakond midagi niisugust asja. Kooli- ja klassiväline töö allutati minule, majandus nii kui nii kõik oli minu rida. Ja tükil jäi siis õppe, tähendab tüki käes oli koolivalitsus. Aga vaat, kui rääkida üldse ideoloogiatööst, siis ideoloogiatöö tuumaks peeti koolivalitsuse tööd. Koolivalitsuse eesotsas oli alguses Arald Roosve, nüüd on ta surnud, siis lühikest aega Juhan Sepp, siis Ants Seglon. Vaat nii. Ja siis tehtigi niisugune asja, et kui võtta ooperilt nagu töö kadus läib ära koos sellega, sest tema on ainult üks osa tallus ja seegi anti minule. Siis jaotati asjad ümber. Koolivalitsus viidi ooperi alluusse ja tükile jäi kaadri osakond. Vaat nii jäigi. Tükkile ei kaadri osakond. Ja töö oli siis niimoodi, et umbes 70% ministeriumist allus, üks kui minule 30% kahele üle asetäitjale. Nii, ja Eiseni mõte oli, ma arvan selles, et tuleb viia edasi Eesti haridust. Vaat tema oli ära lõigatud, nagu nüüd pensionil saadetud tähendab, aga kontakti pidasime temaga edasi. Niimoodi, et tema kuulus edasi Eesti looduskaitse seltsi juhatusse, mille esimes oli Jaan Eilart ja aseesimese oli mina toovanud. Ja presidendiks oli Arnold Rüütel. Vaat see on niisugune seltskond. Ja seal me temaga ajasime juttu natuke edasi ja tema suureks sõbraks oli muidugi kadunud Rein Virkus, pedagoogikooli rektor, No, väga vahva mees, keda ilma aegu on laimatud ja mustatud. Ta oli väga vahva Eesti poisse osaltuudus. No vaat, tema Eiseniga ja minuga oli üllat heas kontaktis ja siis noh, Eiseni soov oli nähtavasti see, et oleks mingisugunegi niisugune toetuspind, millele viia edasi siis seda No ma ei taha nimetada Eesti asjadest, see kõlab tänapäeval väga õõnsalt, seda hakatakse igaüks sellest rääkima. Millega tema tegeles ja millega nüüd tegeleda ei tahetud? Ei, see oli väga looduslembene inimene. Meie siis tegime selle looduslembuse soosimiseks ja edasi arendamiseks loodussõprade keskmaja, mis oli otses minu alluvuses. Tegime Tartu loodussõprade maja, tegime Pärnu loodussõprade maja ja selle kaudu siis loodusega tegelesime nii tublisti. Ei, see oli suur ajalooviline. Meil ei olnud muud ajaloovõimalust teha, kui me arendasime välja noorte turismi ekskursiooni keskmaja. See oli siis Tõnis Mäel. Niimoodi, et me tegime sinna koduuurimise osakonna. Ja selle koduuurimise osakonna ja koduuurimise konverentsite kaudu me uurisime siis tõepoolest Eesti ajalugu, nii nagu ta jutta tuleb ka meie kampa, kui sul mahti on. Sa võib-olla sabast võtad kinni, kui ma midagi valetan, et ma ei valetaks. Ma ei taha valetada, ma ei taha, miks põtuks rahas. Palun. Tähendab, selle koduuurimise konverentside kaudu ja selle koduuurimise kaudu me tahtsime jõuda ikkagi selle Eesti ajalu, noh, algallikate juurde välja. Ja pean ütlema ka seda, tähendab, meil oli väga tublisti oli arheoloogidega side. Noh, mul skleroosi tõttu ma praegu ei saa välja öelda nime, tähendab, kes paar aastat tagasi nüüd suri, meie tipparheoloog. Tema oli meie üks suur kambajõmm, ma ütleksin niimoodi, kellega me koos töötasime. Aga ma pean ütlema, et sellel samal perioodil lõi meie kampa pisut ka Mart Laar. Sest Mart Laar oli siis 24. kooli õpetaja ja ta tuli natukseks ajaks sinna turismi ekskursiooni Maia ringijuhiks, aga ma ei taha midagi öelda, aga ma ei saa ka Laari väga kiita, sest mitte selle perioodi pärast, siis oli tubli poiss, aga tema ilisem kuidagi moodi, noh, niisugune stiil ei istu mulle, sellepärast ma sellest pikemalt ei räägi. No, vaat nii. See oli siis see. Siis me tegime tehnikamajad. Tehnika keskmaja oli juba ennem Tallinnas olemas, aga me viisime ta uude kohta Mooni tänavale ja tegime tema suuremaks, et poistel oleks olemas tehnika võimalused veel väljaarendamiseks. Kõik tegime uued tehnikamajad Pärnusse, tegime tehnikamajad Tartusse, tegime tehnikosakonnad Võrru, Rakveresse, Narva. Et vaat niimoodi niisugust tähendab noorsu tegevust teha, sest et meil eiseniga oli ühesugune arusaamine. Niisugune mõiste nagu ideoloogia töö, see on väärastunud mõiste. Meie arusaamine on niisugune. Tähendab, mis endab ideoloogia töö? Ideoloogia töö tähendab inimeseks kasvamisele kaasa aitamist. Seda me peaksime loogiliseks ja loomulikuks ideoloogia tööks. Vanasti oli selleks kristlik moraal. Kiriku kaudu suuresti toimus see inimeseks kasvamine. Eisen oli ateist ja aga minagi päris usklik ei ole. Ja sellepärast me arvasime, et loodus on... No võrdväärne partner, ütleme siis selle vana jumala poolt loodud maailmale. Ja võiks nagu sellele tugineda ja rääkida inimeseks kasvamise juures vast läbi looduse väärtuste, et need on need väärtused, tähendab, mida inimene peaks nagu kaasa võtma. Aga peale selle peaks olema ka vastukaaluks niisugustele ahvatustele, nagu juba siis hakkasid kergelt tulema need narkootikame mõtted ja joovine eriti muidugi. Ja, et selle vastukaaluks peaks olema midagi muud ja me pidasime seda ideoloogia tööks siis vast just nimelt laulmist ja tantsimist ja tehnikaga tegemist ja kõikime niisuguse asjuks ole. Kõikide pioneeride majade juurde me saime tehtud enam vähem korralikult laulukoorid, tantsuringid. Need alusid kõik siis minule. Ja Marju Sõrmus oli üks niisugune inimene, te panite valged peale endale. Pange, see teeb jumepamaks. Tähendab, kes seda asja jagas päris hästi, kuigi ta ülikooli aegadel ma imestan, üldse kultuuriga ei tegelenud, vaid oli silmapaistel korvpallur. Ta mängis ülikooli korvpalli võistkonnas ja oli väga tuli tõruk. No vaat, aga temaga me püüdsime teha seda pioneeride arvestust ka natuke inimlikumaks, sest tookordne noorso nagu tee täiskasvanuks pidi toimuma nagu läbi pioneeride leniliku arvestuse ja niisugust aste kaudu, mis seal teha. No niimoodi oli käsk ja nõuti. Me proovisime seda teha niimoodi, et me selle leniliku arvestuse tahtsime nagu selle koolivalitsuse käest ja koolivalitsuse poolt teostatavast poliitikast natukene kõrvale juhtida nende oma noorte keskmajade kaudu tehtavaks poliitikaks. No ma ütlesin, mis oleks olnud. Loodussõprade keskmaja, tehnika keskmaja, turismi ekskursiooni keskmaja, siis pioneeride palee, mis oli ka sisuliselt keskmaja oma nende suurte kooride ja kunstiringide ja kõikide muude asjadega. Võt me tahtsime, et see arvestus hakkaks seda kaudu kulgema ja et selle arvestuse põhimõtted oleksid inimeseks saamise põhimõtted võt läbi oskuste. Võt niisugust tüüpi ideoloogia tööd me siis püüdsime teha paralleelselt selle ideoloogia tööga, mida siis tegi ooperi juhtimisel sellel viimastel aastatel ja enne seda siis tüki juhtimisel ja veel enne seda siis Johannes Tohveri juhtimisel koolivalitsus ja metoodika osakond, kes proovisid siis seda ideoloogia tööd siis tuua nüüd õppekirjandusse ja õppekooli tundi ja need asjad andab. Meie arvasime, et klassiväline töö ja kooliväline töö tasakaalustab seda otse õppetunnis tehtavat tööd. No, et niisugust tüüpi ideoloogia tööd sai tõepoolest tehtud. Sõimata sai sellest ka muidugi. Ma mäletan ühte sõimamist, mitte enda sõimamist, vaid Eiseni sõimamist seal parteegis komitees, kus ma pärast muidugi võtsin kaitseks sõna ja siis on ise kõvasti sõimata. No ühesõga, see pole tähtis. Tähtis on see, et me tõepoolest enam vähem saime asju ajada niimoodi, et Eesti kooli õpilane vist ei kasvanud nii väga ühekülgseks. Tema vist kasvas siiski üsna lahtiste silmadega inimeseks, kes oskas maailmas siiski valida küll väärtuste vahel, mis siis on tegelikult väärtused ja mis on näilised väärtused, aga nende näiliste väärtuste kohta ma ütlen ka niimoodi, et kui me pidasime oma turismi ekskursiooni keskmajas enne koduuurimise konverentse, me pidasime alati mingisugune pikema seminaari ja lasime esineda väga paljudel meie ajaloolastel, kas siis olgu nad siis Tartu Ülikoolist Sulev Vahtre või mõne teine mees või Vahtre vist vähem, aga üks korda kindlasti esines ka. Aga eriti palju esinesid meil jah arheoloogid tähendab. No pagan võtaks, et mul meelest täna on läinud 2 aastat tagasi suuri mees. Ükskõik. Tähendab, on vaieldud selle üle, et palju kahju on teinud Eesti ajaloole. Vaat niisugune ajalooõpik, nagu ajalooõpiku tegid Tartu mehed. Kus nagu räägitakse, kiitakse nõud aega. Ma ei ole sellega päris nõus. Ma tahan öelda, et Eisenil oli õigus, kui ta valis autoriteks niisugused ajaloolased ja niisugused mehed, kes oskasid mitte eriti vastuollu minna selle olemasoleva korraga, aga samal ajal siiski rääkida, kus Eestet pärit on ja kuidas Eesti riik on tekkinud ja kuidas Eesti ajalugu tegelikult välja näeb. Tähendab, ma arvan jah niimoodi, et kui Eisen soovitas minuga rääkida, siis lähtuda sellest aspektist, et tema poolt paika pandud ideed, ta usaldas nende kaitsmise, mis nähtavaks minule siis selles ministeeriumis. Mis muud peaks ka midagi praegu öelda. No, küsige midagi.
Mis aastal te sündinud olete? Siis ma oskan hakata...
1933.
Jah. Siis hakkaks võib-olla algusest peale, et... Mis te arvate, kuidas mõjus vägivaldne riigipöör 40. aastal haridusele ja kultuurile?
Laostavalt. Ma mäletan väga hästi kõik need sündmused. Ma mäletan väga hästi, ma olen alati öelnud, et Marju Lauristini ma tunnen, aga ma tean, et on tark naine, aga ma ei saa teda võtta tõsiselt, sest ma olen Narva poiss, sündinud Narva linnas. Kuulasin tema pappa Johannesse kõnet Narva raudtejaama perooni peal, kui ta läks Moskvasse seda Eesti riiki ära kinkima. Täpselt sama häälega, täpselt samade sõnadega isegi ja täpselt sama stiilis, nagu praegu Marju esineb. Ma ei saa võtta Marju juttu väga tõsiselt. Tähendab, Eesti haridusele ja kultuurile mõjus 40 aasta pööre selles mõttes laostavalt, et ta võttis ära selle ideoloogilise aluse, mis ma rääkisin, selle kristlikule moraalile tugineva inimkonna arengu. Aga Eesti haridusele ja kultuurile mõjus päästvalt see, et ei olnud kellega asendada juba olemas olevat Eesti intelligentsi. Tähendab, kooli jäi sisuliselt alles vana kaader. Ainult kooli direktorid vahetati, aga see on täppe. Ajakirjanikud jäid peaaegu samaks. Kirjanikud jäid samaks. Ja kuigi nad panid kõikide oma tekstele juurde selle, mis oli obligatoorne, et tänu Stalinile või tänu Leninile ja Stalinile oleme saavutanud õitsengu, siis selle lõppu tuli kõik see, mis ennegi oli olnud. Kui siis loodi pioneeriorganisatsioon, siis selle pioneeriorganisatsiooni põhimõteteks võeti sisuliselt samad põhimõtted, mis enne seda olid skautitel. Tähendab, kõik need oskused ja kõik muud kirjutati sellest asjast mahast. Tähendab, see näiline kest muutus küll absoluutselt teiseks. Ja see alus, fundament, kust edasi minna, korraga oli kadunud, aga asi veel liikus edasi, sest ta liikus edasi selle vana kaadri najal ja ma ütleksin, et ta liikus edasi kuni 70. aastateni, kui hakkas tulema päris uus kaadr sisse, sisse Eesti hariduse ja kultuuri ellu. Vaat niimoodi ma ütlen selle küsimuse vastu.
Aga mis te arvate, millised muudatused toimisid kasvatusalustel peale nõukogude võimu kehtestamist?
Kasvatuse alustes.
Kas üldse toimus?
Ma tahangi teile öelda, et mulle tundub, et pandi alus umbmäärasusele, mis kestab siiamaani. Mis kestab just nimelt siiamaani. Tähendab, kuivõrd see põhiloosungid muutusid nii-öelda obligatoorselt tarvitatavateks, olid nad õiged või valed, enamuse silmis olid nad valed, mõnes silmis nad võib-olla ka õiged, aga nad olid obligatoorselt, neid tuli igal juhul tarvitada. Siis selle all oli siiski küllalt suur mängumaa. See mängumaa oli maru pisikene ainult 4 aastat. Maru pisikene oli see mängumaa pärast 49. aasta lõppu, 50. aastate alguses seda noh, te olete kuulud partei 20. kongress, mis siin asja oli, kui toimus Eestis niisugune, võisagu karutam maha võeti Eesti riigi eesotsast ja käbin asemele pandi ja siis kuni Stalini surmani. See oli täielik mustasajaliste ajärg, tähendab, kus ei toimunud midagi arukat ja kus oli ainult niisugune, noh, iga üks hoidis ennast varjul, siis ei toimunud peaaegu mitte midagi niisugust, mis oleks võinud rõõmustada. Aga pärast Stalini surma, pärast märtsi 1953 hakkas kiiresti taastuma jälle see, millest ma rääkisin, et vaat kõik see vana eestiaegne intelligents. Üksas kõik, kas ta kuulus parteisse NLKP või EKP või ta ei kuulunud sinna mitte või kas ta oli mingil määral represseeritud või mitte. Ta tuli välja jälle selle oma kasvatusideoloogiaga, mis oli enne 40 aastat. Ja koolides hakati rääkima ja räägiti kogu aeg ja ma usun, et räägitakse siia maan ikkagi selles, et sinu esimiseks ülesandeks siin Eestima elus on olla kasulik oma Eestimaale, armastada oma Eestimaalt. Et sinu esimiseks kohustuseks perekonna vastu on olla aus poiss ja aus tüdruk, ära valeta, ära varasta. Et sinu esimiseks tuleviku väljavaateks on hästi õppida, see sama Jakko Purda loosung ei ole põrmugi, mitte praegune loosung, see on kogu aeg olnud, et ainult läbi metsiku töö, mida ütles muidugi Treffler Hugo, eks ole, ja siis see sama Jakko Purd, need kõik olid olemas ja need kõik olid igapäevaseks kasutamiseks praktiliselt enamuses tundidest. Ainukene võib-olla seltskond koolides, kes hakkas muutuma ja suuresti muutuma, olid ajaloõpetajad. Sest ajalugu peeti selleks kõige poliitiliseks aineks koolis ja ajaloõpetajate kaudu muidugi püüti rääkida ka teissugused juttusid. Hakkas muutuma muidugi kirjanduse pilt kooli õpikutes ja mõningate õpetajate tundides. Tähendab, lääne kirjandus hakkas vähenema, vene kirjandus hakkas suurenema, aga kui nüüd võrrelda sellega, mis oli nüüd Eesti vabariigi ajal 30 aasta lõpus, ega need tippkirjanikud jäid ikkagi alles. Jäid alles ikka nii Balzac kui Goethe, kui Schiller, kui Goldsworthi, need olid ikka kõik oli sees. Tähendab, ja võib-olla ehk näiliselt proportsioon muutus vene nõukogude kirjanike kasuks, vene kirjanike kasuks, aga mitte niivõrd vene nõukogude kirjanik, kui just vene kirjanike kasuks, siis Tolstoi tuli rahku natuke rohkem kui enne seda, aga Tolstoi oli ka enne seda olemas, sest ta on ikkagi suurus, eks ole, Puškin oli ka enne seda olemas. Ja nii et ma arvan, et Eesti riigi elus on olnud üks kõige näotum periood, jah, ütleme 49. aasta lõpp kuni 53. need 4 aastat, aga muidu on suutetud ikka Eestimaal enam vähem asju hoida. No näiteks, kui 50. aastat oli haridusministriks, oli Oja, kes oli lihtsalt rumal inimene, mitte paha inimene, aga rumal inimene. Ta oli Siberi eestlane, aga ta oli koolimees, ta oli olnud õpetaja, koolidirektor, Tõstamaal ta toodid ministriks. Aga siis selle järgi oli haridusministriks korraks ainult Lentsman, siis tuli haridusministriks väga progressiivne mees Arnold Kreen, kes otsis välja Eiseni ja pani Eiseni ministriks. Nii et ühesõnaga, mis siis hakkas kõik tekkima, muide Kreen oli algataja, enne ka Eisenit, progressiivse liikumise algataja. Siis hakkasid tekkima meid ju kunstiklassid, siis hakkas tekkima muusikaklassid, muusikakallakud, siis hakkas tekkima keelte koolid ja keelte kallakud, eri koolid, eri klassid ja kõik muud. Siis lõime me Nõo keskkooli tippintelligentsi kasvatamiseks ja edasi. Kõik sai tehtud ju niimoodi, mida me praegu räägime liitkoolidena. Siin Tallinnas 4-5 kooli, Tartus mõni kool, eks ole. Ma olen seda meelt, et 60. aastatel, 60. aasta algusest peale oli Eestimaal vähemalt 50 liitkooli. Vähemalt 50 liitkooli, praegu see 10-15 aastat. Absoluutselt olen veendunud. Ka minu Järvakandi keskkool sai liitkooliks. Sest ka minul läks 60% lõpetajatest kõrgkooli õppima ja leidub ka neid ülikooli doktoritest, kuni kellele tahes välja tähendab sellest perioodist. Rääkimata Võru, Valga, Pärnu, Rakvere koolidest, kes olid kõik liitkoolid selles mõttes, millest praegu rääkitakse leesika või kellega teosest. Nii et ma usun, et see vaimsus ja kultuuri kasv oli tore. Ja kui selles mõttes rääkida ideoloogiast, siis ei tule seda põrmugi häbeneda. Kui rääkida nüüd selles mõttes ideoloogiast, mis läks otse õppetundidesse, mis rääks otse ainetesse, no, siis ma ütleksin tõesti niimoodi, et ütleme, ajalookursus oli kõige vähem demokraatlik. Ta oli kõige rohkem orienteeritud nüüd venelikkusele ja Venemaa ja kogu selle asja ülistamisele juurde. Selle järgi mingil määral Vene Nõukogude kirjandus. No, kõikides teistes ainetes oli niimoodi, et oli rumal niisugune moment, et kõik suured leiutajad olid esimesena pärit Venemaalt, olgu see siis füüsikas, keemise ja bioloogias. No seda igaüks teadse, et see ei ole. Seda nimetati ja nimetati seal juures ka ära vastukaaluks see, et vaadake, kuidas Venemaal on olnud. Et suured leiutused on tulnud seal, aga realiseeritud igal pool mujal. Tähendab, et Venemaal asjaamine pole kunagi korras olnud. See käis alati selle asja juurde. Nii. Ma mäletan väga hästi, kuidas tekkis esimene õpilas laulu- ja tantsupidu. Selle algatajaks oli ja praegu elav mees Aksel Pajupuu, kes teenimatult on kõrvale jäetud. Kadunud Ernesaks ei olnud eriti selle poolt, aga Aksel Pajupuu käis talle peale. Eisen sai sellest kohe aru, et seda on tingimata tarvis teha, tähendab meie järgkasu mõttes. Tekkisid nemad sinna. No kuidas nad olid? No, nad olid kõik jälle niimoodi, et iga peo eeskõne ja üheks peo kõneks pidi olema Nõukogude valitse kiitmine, Nõukogude aja kiitmine. Loomulikult. Selle peale plaksutati, aga kuulati kõike järgnevalt. Ideoloogia ei ole üles ehitatud. Noh, ja mis nüüd minu niisuguse ideoloogilise poolde puutub, siis ma ütlesin juba, et see algas peale Tartu Ülikooli klubi juhatamisega ja tipnes ülikooli perioodil üliõpilaste esimese laulupeoga, üliõpilaste tantsupeoga ja minu haridusministeeriumi tegevus selle juhina võib-olla siis tipnes üliõpilaste laulu ja õpilas. Laule tantsupeoga täpselt aastat 1988, kui see palju kirjutud ristlane ajal sai see asi teoks tehtud niimoodi, et me võtsime repertuaari terve hulga neid rahvuslikke palasid ja ei olnud see ristlaan. Ta oli suur mängur, suur näitleja. Aga kas ta nii veri punane oli, ma selles sügavalt kahtlen. Tähendab, ta lasi läbi repertuaari, mida võib praegu igaüks arhiividest vaadata, kus oli tugevasti, et siin eestimeelne repertuaar, olgu see nüüd siis selle Põhjamaa lauluga või siis selle, kuidas ta nüüd on jälle kuramusega reoost, tähendab see Juta, kuule, kuidas selle noore mehe nimi on nüüd ütleb, kes seal kirjutas need laulud laulupeole meile, kuram.
No.
Ütle mulle need, et laulupeole kirjutas laulu, see vend on tal pianist, eks ole, ise on noor elilooja.
Laulupeole.
No, 88. Sulta ka meelda praegu. No ükskõik. Tähendab, sai seda repertuaari vaadatud igast bändist ja minu mõelest päris ilus punkt pandud nendele 80. aastatel. Sellele kõige viletsamal ajal, kus oli siis ikka suure venestamisega kaldus ja tegemist küll. Veel ma ütleksin niimoodi, et mõnikord sai ka üle astutud sellest tööjaotusest ministeriumis. Ooperi peal oli jah, siis koolivalitsuse juhtimine ja kõik see, aga kui anti ülesanne vene keele tõhustamiseks Eesti koolides. Ja anti ülesanne siis Kretšina ja Opri poolt meie pedagoogika uurimise instituudile ülesanne tegelda, et see vene keele õpetamine paraneks Eesti koolides. Siis minul oli jultumust muidugi alla kirjutada käskirjale, et alustada Eesti keele õpetamise parandamist Eesti koolides. Ja see ka peaks arhiivis praegu kusagil olema. Kahjuks, et Nilsson on surnud, ta võiks seda rääkida. Aga Vivi Maans on praegu elus veel seal vedas, ja, kes seda hakkas ellu viima, tähendab üheaegselt selle venestamisega hakkas Vivi Maanso ellu viima ikkagi selle Eesti keele õpetamise parandamist pedagoogikorraviseerimise instituudis. Nii et, mis ma ütleksin siis? Ma ütleksin, et ajaloolne tõde tuleb välja mõne aja pärast, kui kõik see, mis on teisiti nähtud, natukene aegub ja inimesed natukene rahulikumalt saavad asjade peale vaadata, kas või niimoodi, et huvitav küll, et kui see Eiseni poolt sisuliselt paika pandud Eesti nõukogudeaegne kool oleks olnud venelik, punane või Eesti vaenulik, kust kuradi kohast siis ilmusid järsku välja need noored Eesti poliitikud, kes kõik olid Eesti meelsed, nad kõik tulid sellest samast koolist. Kõik tulid sellest samast koolist. Seda peaks lihtsalt, see on väga lihtne tõde ju. Järelikult, kui nad kõik said massiliselt järsku välja tulla sellest samast nõukogude koolist, siis peaks olema selge, missugune ta tegelik Eesti kool oli. Vaat niimoodi ma ütleks.
Aga kuivõrd üldse erines kasvatuskoolis ja kodus? Kas ta üldse erines või räägitakse küll, et kodus oli hoopis teistsugune õpetus kasvatus kui koolis?
Teate, see on väga individuaalne. See on väga individuaalne. Tähendab, ma tahaksin ikkagi oma 45-aastase pedagoogika kogemuse kohta öelda niimoodi, et alati on maailmas olnud rumalad kodud ja targad kodud. Rumalad õpetajad ja targad õpetajad. Rumalad koolijuhid ja targad koolijuhid. Ja on jube õnnelik kokku sattumus, kui juhtub olema targ koolijuht, enamus targad õpetajad, ja enamus aru saavad lapsevanemad, siis läheb kõik hästi. Tähendab, siis lepitakse kokku mängureeglites ja mängitakse enam vähem ühte mängu. Ja minu ideaaliks on olnud muidugi see, et koolijuht peab õpetajatega jõudma ühele lainele. Niimoodi, et tema pedagoogiline töö sisab selles, et ta seletab õpetajatele iga nädal, mis maailmas toimub, missugust on meie eesmärgid, missugused on vaat teie kui aineõpetajate kitsaskohad ja kuhu see välja peab viima. Ja iga kuu kohtub tema lastevanematega ja räägib, mida me kool on saavutanud, kuhu pole ta tahab minna ja miks peab olema kodune kasvatus ühtne selle kasvatusega, mida koolis antakse. Sellest saadakse aru. Ma võin seda oma 16 tegevkoolmeistri aasta jooksul kinnitada, tähendab 4 aastat enne direktoriks olemist ja 12 direktori aastat kõik seda kinnitavad. Tähendab, meil hakkasid lastevanemad käima regulaarselt koolis, spuupüsteri saal täis, kõik lapsevanemad, kes vähegi said, tulid sinna, sest nad tahtsid teada saada, mida koolis räägitakse, on see rumal või vastuolus perekondike põhimõtetega ja kui nad leidsid, et see ei olnud nii, siis läks kõik enam vähem selles suunas. Mis see tähendab? Kas see tähendab siis seda, et me võitlesime nõukogude korra vastu? Ei, see ei tähenda seda. Me tahtsime võidelda ausa, tööka ja targa Eestima eest. Ja arvasime, et meie jõud ei ole nii tugev, et me võiksime lõvikoopasse minna ja selline rinna lahti kiskuma ja et me ohverdame ennast kellelegi. Me leidsime, et see ei ole tark ja see ei ole võimalik. Aga võimalik on küll Eestima toida, tarkust toida ja inimesi kasvatada. Ma usun, et sellega tulin toime. Ma võin tuva paraleeli, tähendab minu päris hea tuttav ülikooli aegadest Marju Sõrmuse kursusekaaslane, Martin Liklus, meie tuntud dissident. Me vaidlesime temaga 5 aastat ülikoolis. Mitte selles mõttes, et Mart, sinu põhimõtted on valed, vaid sellest põhimõttest, et missugune on see tee, mis säilitaks Eestimaa. See tee oleks olnud maru lihtne, kui me kõik oleks öelnud, et kurat, 40. aastatel pandi toime Eestimaal ju sigadus, me kõik kas läheme Siberisse ja ulume seal kaarjas, et kurat, mis te meiega tegite, või paneme kusagile mujale minema. Ja siis oleks olnud täpselt nii nagu Almõtkes või Krimmis tähendab, mitte midagi poleks olnud. Selles oli meie vaidus Mardiga ja kui nüüd Mart tuli Venemalt tagasi, siis mis siis juhtus tähendab pärast kinniistumist? Siis tema õde, tark tüdruk, aasta temast noorem ja ikkagi nende põhimõtete juurde, mis meie rääkisime. Eks ole, Mart on ikkagi üksinda ja ta on ikka dissident. Uues Eesti riigis täpselt samuti. Et mida tahan öelda ongi see, et kui te küsite niimoodi, et kas kodus räägite üht juttu ja koolis räägite teist juttu, see oli nii ja teisiti. Kui koolis räägiti lolli juttu, siis targas kodus räägiti teist juttu. Aga kui koolis ei räägitud lolli juttu, siis targas kodus räägiti sama juttu. Ja kui sellest sündis siis niisugune kontakt, et laps võis rahulikult areneda, mitte et ta närvi vapustuse oleks saanud, siis minu mõelest oli see kasulik. Tähendab, ma ei arva, et see on kellelegi kasulik, kui mõeldakse üht, räägitakse teist ja tehakse kolmandat. Ma arvan, et heas koolis, ma võin seda kinnitada Pärnu teise keskkooli kaudu, tähendab, kus oli Armas Kuldsepp oli direktoriks. Ma võin seda kinnitada Võru Kreutzwaldi keskkooli kaudu, kus Ilmar Reiman, kadunud minu hea sõber, nüüd on ta surnud, oli keskkooli direktoriks. Ma võin seda kinnitada Valga esimese keskkooli kaudu, kus Walter Malm oli direktoriks, Rakvere esimese keskkooli kaudu, kus Ervin Kukk oli direktoriks, Tallinna tookordse reaalkooli kaudu, nende direktorite kaudu, 7. keskkooli kaudu, keda ma kõike väga isiklikult tunnen, et me suutsime teha vanematele selgeks mängureeglid, et hea küll, poliitikute jaoks on tarvis loosungeid, meie jaoks on tarvis sisu. Ja selles mõttes ma ütleksin küll, et minu koolides, olgu see Puurmani keskkool, Järvakandi keskkool, Tartu kolmas keskkool, mida ma lähedalt tundsin, need lapsevanemad mõistid väga hästi, mida õpetaja peab rääkima, mida ta tegelikult räägib ja mis juhtuseks peab laps kasvama. Minu ajaks oli siis tähtis ja on ka praegu tähtis, et laps vähemalt ei sünniks neurootikuna, et ta lõpuks ei teaks, kus on miski tõde, tähendab, et ta peaks tegema, juba varakult peaks olla selleks saama ka see, et teatud mängureeglid on ees, millest üle hüpata ei ole lihtsalt mõistlik, vaid see mäng tuleb mängukorras läbi teha ja elus ikkagi valmis olla nii nagu elusid nagu. Vaat nii.
Millised õpetajate õpilaste probleemid olid sarnased täna päeval?
Ma arvan küll.
Samad, nagu täna päeval tehtel.
Ma arvan küll, tähendab, mina küll ei tea, et õpilaste ja õpetajate probleemid oleksid olnud erinevad Saksa okkupatsiooni ajal, ehk siis kui ma kooli läksin Saksa okkupatsiooni ajal 41. Või isegi enne Saksa okkupatsiooni, aga ma ei mäleta päris neid 30 aastate keskpaikust, ma ei saa seda mäletada, aga ütleme 39 aastat venna kaudu ja vendade kaudu on mäletan väga hästi. Õpilaste probleemid ja õpetajate probleemid on alati olnud ühesugused, tähendab, kui on tegemist ikka normaalsed õpetajatega, aga enamus on normaalsed õpetajad. Õpilaste probleemid on alati olnud ikka see, et nendel oleks huvitav koolis ja nad saaksid aru, et see, mida nad siin koolis teevad, on nendele vajalik ja kasulik. Kasu on õpilast alati taga ajanud. Mugavust, laiskust on õpilast alati taga ajanud ja laiskust nii palju kui vähegi annab, nii. Alati on olnud õpilaste hulgas erinevatest koolis erinevalt, sõltuvalt, kas koolil on valikut või on ta piirkonnakool. Niisugusi asotsiaalsusele kalduvaid õpilasi, 10-20%, alati on olnud niimoodi ja õpetaja poolt on alati olnud vajadus, tähendab, et teda kuulatakse, et tema tõde innatakse, et teda kui inimest austatakse, kõikide nende momenti tõttu on alati tekinud konfliktid, alati on tekinud õpetajate ja õpilaste vahel konfliktid, alati on tekinud õpilaste eneste vahel konfliktid. Alati on tehtud juhtkonna õpetajate vahel konfliktid, aga ma ütleksin, et need konfliktid on kõik olnud ületatavad, aga nii palju kui mina praegu kooli tean ja ma enda arvates päris hästi tean, sest ma esimese oktoobri õpetajate lehes kirjutasin, mis ma haridusest arvan. Lugega läbi. Esimese oktoobri, jah. Meie eesmärkides haridusest ja haridusest. Ma pean ütlema, et nii raske töötada õpetajal kui praegu ei ole kunagi olnud. Puht pedagoogi meest pedagoogi ameti tõttu. Õpetaja ei ole kunagi olnud nii üksi jäetud kui praegu minu meelest. Alati on olnud kohustatud direktor õpetajat aitama. Alati on õpetajat olnud oodatud täienduskoolitusele ja suunatud täienduskoolitusele, et ta saaks endale vajaliku õpetatöös. Alati on konflikt situatsioonides õpilane, lapsevanem, õpetaja, koolijuht püüdnud leida seda tasakaalu niimoodi, et õpetajat ei mõnitataks avalikult lapsevanema eest, nagu ma olen kuulnud ja tean, tänapäeva näiteks Tallinnas on korduvalt tehtud ja imestatakse, miks noor õpetaja kooli lähe, miks ta peaks kooli minema, kui teda mõnitatakse koolides kahelt poolt ja vahel ka kolmelt poolt, tähendab õpilase poolt, kes teda paneb proovile nii kui nii, kui ta pole just eriti geniaalne, tähendab lapsevanema poolt, kes niiku nii teda jälgib ja püüab kritiseerida ja kui direktor temale ka veel näegutab, et kuidas sa korda ei saa ja kuidas teiste kolmata ei saa, eks ole, miks ta peaks sinna kooli siis sellisel juhul minema. Tähendab selles mõttes ma arvan, et praegune situatsioon on õpetajale äärmiselt raske. Ja praegune situatsioon on ka selles mõttes raske, et nende eliitkoolide tegemine on minu mõelest väärastunud. Kui meie tegime omal ajal need keeltekoolid, keelteklassid, tehnikakoolid, tehnikaklassid, bioloogia ja muud niisugust koolide klassid, siis me sinna korraldasime konkursi ka küll, aga mitte rahadega. Mitte niisugust konkursi, et mina olen pankur ja minu laps peab sinna saama. Seda me ei teinud. Tookord me ei saanud teha, aga oleks saanud ka. Sest näiteks ma ütlen, et kui mina 20 aastat töötasin haridusministeeriumis, nendest lõvi osa ajast rahakotti jagades, ma ütlesin, et plaani finantsakonna ülema ja pärast selle ministrineks ole, ma pole suutnud endale ehitada ei suvilaid, maju ega mitte kuradid, keda endaks ole. Tänapäeva juhid 2 aastat kõige rohkem on kusagi töötanud, juba on ta majaomanikud ja juba on kõik muud sinna juurde kuuluvad, tähendab, nii. Vaat selle pärast mõtlen väärastunuks, tähendab. Ma arvan, et niimoodi ei tule välja mitte anded, vaid niimoodi tulevad välja ostetud võimalused. Need on 2 asja. Sellepärast ma arvan, et võiks olla koolivõrk hoopis teisiti korraldatud küll. Erakoole võiks olla palju rohkem küll, aga riigi hoolt peaks olema ka palju rohkem küll. Tähendab, ma arvan niimoodi, et kui pankurid tahavad teha endale koolisid, olge lahked, tehku koolisid ja tehku omale sinna konkursid. Aga riik peaks andekatele lastele tasuta täpselt sama head koolid tegema ja ta saab seda teha. See pole kuigi keeruline, tähendab Leisikoolist ja Rebasereinu koolist või selle Inglise kolledžist ja edasi. Ja ka Gustav Adolfi gümnaasiumist võiks täiesti vabalt välja saata need lapsed, kes on sinna rahaga tulnud ja jätta need andekate laste auks ja riik saaks kinni maksta selle tegeliku koolitusele, mis seal tarvis on. Vot see oleks aus mäng. See oleks aus mäng. Ja tugevasti tuleks kaaluda muidugi seda, et koolidele võiks anda õiged nimed. Tähendab, ei saa nii teha, et kui Tallinnas või Tartus või Pärnus või kuskil, kus on rohkem lapsi koos, antakse võimalus koondada paremad lapsed ühte kooli, et siis pärast kirjutakse lehes, et vaadake, sellest koolist läheb niivõrd palju ülikooli sisse, aga sellest kaestab nii vähe ülikooli sisse, eks ole. See on ju sigadus, tähendab, kui kõik anded korjatakse ühte poole kokku ja pärast võrreldakse seda annete keskkonda nüüd selle keskkonnaga, mis on, kes on Lasnamäele jäetud. No nii ei tohiks teha, tähendab, neid asju peaks vaatama natukene demokraatlikumalt, ma ütleksin, sest et demokraatlikus riigis peaks asja olema ka demokraatlik, aga mulle kipub kangesti niisugune mõte pähe, et praeguses Eesti demokraatlikus riigis on vähemalt noorsoole loodud küll antidemokraatlik arengu tee, tähendab, mitte suugi pole võrdsed võimalused inimeste annetest lähtudes, vaid ikkagi tutvustest ja rahakotist lähtudes on need asjad võrdsemalt. Mulle nii tundub. Vaat sellest on natukene kahju, aga ma usun, et selle ajame elame üle ja asi läheb paremaks, sest et noh, ta peab paremaks minema. Ja teine asi, mis muidugi on see, et omal ajal me tegime jah, niisuguse tempu, tähendab, et maakoole hakkasime kinni panema. Aga me hakkasime need maakoole kinni panema siis, kui õpilast olid ära läinud. Tähendab, kui enam õpilas ei olnud, siis me panime selle maakooli kinni ja lõime esimesena Põhja-Euroopas üldse õpilastransporti liinid. Nüüd on need juba terves maailmas. Meie eeskuks oli Ameerikas. Ameerikas on õpilastransport olnud juba üle 50 aasta. õpilasbussidega. Seda me tegime tõesti. Ja et lastel sinna, kuhu nad läheksid, oleks parem õppida, lõime me Eestimaal kabinetisüsteemi. Et lastel tõesti oleks huvitav minna see uude kooli, kus nad lähevad. Kabinetisüsteem oleks midagi muud kui see, mis oli ennem sisukam. Seda me tegime. Nüüd tehakse seda sama, on vastupidises järjekorras. Enne pannakse kool kinni ja siis hakatakse vaatama, kuhu see lapsel minna on. Nii et maailmaprotsessid ei ole punastega, sinisega, valged, vaid maailmaprotsessid on ajavoolust tingitud protsessid. Tähendab, ajakulg on peaaegu ühesugune Ameerikas või seal Venemaal või siin Eestimaal või Saksamaal. Ja see ei sõltu sellest, kas võimujuures on Karl Vaino või Mart Laar. See sõltub ajast. See sõltub sellest, kas on inimese arengus toimunud muudatus, et ta vajab niisugust suhtluskeskkonda, et ta ei saa üksinda elada metsatalus näiteks massiliselt. Ta tahab minna rahva hulka. No ja kui ta on läinud juba rahva hulka, siis tuleb teistmoodi natuke käituda. Aga kui ta tahab metsatalus olla, siis palun, sest et kui ma uuesti haridusministeeriumi tagasi läksin, see oli aastal 90 maikuust, kui loodi rahvarinde valitsus 90. aastal, siis kutsuti mind haridusministeeriumi.